Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им отдава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Оранджери Војворанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им отдаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрејт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес 8 мај 2025 година, со вас ќе биде Васе Коцев. По најновите вести, програмата ја продолжуваме со извештајот од Македонија, каде во посета на Скопје вчера беше хрватскиот председател Зоран Милановиќ. Имаме прилог и за 50 години од падот на Сајгон и крајот на Виетнамската војна, во која група посвоени деца изнесени од земјата сега се обидуваат да ги пронајдат мајките кои биле разделени. Имаме разговор со Снежена Димитровска, една од организаторките на Фестивалот на културното наследство во Камбера, настан кој има за цел да го прославува разналикото културно наследство на сите луѓе во австралиската капитална територија. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме. Две мали деца починаа во болница по пожар во куќа во Квинсленд. Ветераните и политичките лидери ја одбележуваат 80 годишнината од крајот на Втората светска војна. Македонија не треба да трпи никакви изнудувања во замена за членство во Европската унија, порача во Скопје вчера хрватскиот председател Зоран Милановиќ. И од спортот, односно фудбалот, Пари Сен-Жермен го победи Арсенал во полуфиналето и ќе игра финале во Лигата на шампионите. Слушајте не. Две мали деца починаа во болница по силен пожар во семејна куќа, со што бројот на жртви се искачи на три лица. Куќа во Тувумба, околу 130 км западно од Бризбен, во регионот Дарлинг Даунс, се запали во раните утрински часови во среда на 7 мај. Двајца возрастни и 4 деца избегаа од пожарот, додека тело за кое се верува дека е на 9-годишно момче, беше пронајдено во домот, иако полицијата вели дека се уште не е официјално идентификувано. Две од децата, девојчиња на возраст од 4 и 7 години, претрпеа критични изгореници и во текот на ноќта починаа во детската болница во Квинсленд, откако беа префрлени со хеликоптер во Бризбен. Ветераните денес, 8 мај, ја одбележуваат 80 годишнината од крајот на Втората светска војна, на денот на победата во Европа. Денот на победата го одбележува денот кога нацистичка Германија безусловно ги предаде своите војни сили на сојузниците на 8 мај 1945 година. Ветеранот од Втората светска војна, Лех Гаде, беше дел од полското движење на отпорот против нацистичките окупатори и беше заробен по Варшавското восстание. Тој за SBS на полски изјави дека конечно бил ослободен во април 1945 година.
In 1945, around April, we had to escape because the Germans were taking all these war prisoners during the night to the east near the front lines. Later in a village near Hanover, the Allied troops, actually mainly the English, liberated us around 20 kilometers from Hanover.
Во меѓувреме во Русија 29 лидери, меѓу кои и кинескиот председател Си Джинпинг и бразилскиот председател Луис Инасио Лула да Силва пристигнаа за да присуствуваат на прославите што ги организира председателот Владимир Путин. Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф вели дека неговата земја ќе возврати откако Индија со ракети ги погоди Пакистан и Кашмир, кој е под пакистанска администрација. Индија вели дека погодила 9 локации што ги означила како, цитат, терористичка инфраструктура, од кои некои се поврзани со напад на исламистичките милитанти, во кои загинаа 25 хинду туристи и еден локален жител во Кашмир, кој е под индиска администрација минатиот месец. Пакистан негира каква било поврзано со инцидентот и вели дека најмалку 31 цивил е убиен, а 46 се ранети по последните индиски напади. Откако тврдеше дека соборил 5 индиски авиони, премиерот Шариф вели дека наскоро ќе возвртат со понатамошни мерки против Индија.
The previous night, India made an offensive mistake, and it will have to bear the repercussions of its actions. Perhaps they thought we would retreat, but they forgot that by the grace of Allah Almighty, we are a nation of brave people who are steely in their determination.
Тоа е најлошиот судир во повеќе од две децении меѓу соседите со нуклеарно оружје. Индија им изјави на повеќе од 10 странски представници во Њу Делхи дека, цитирам, доколку Пакистан одговори, Индија ќе одговори, затворен цитат, поттикнувајќи стравување од поголем воен конфликт. Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ при посетата на Македонија и даде совет на Македонија да биде себична колку што може на патот кон Европската Унија, односно да не дозволи да биде жртва на уцени и изнуди кога е во прашање членството во Европската Унија, при што нагласи дека не мисли директно на Бугарија. Милановиќ на пресконференција рече, цитирам, «Не сметам дека сите совети што ги добива Македонија од Брисел, соседите и меѓународната заедница се паметни и корисни.
Правила су јасна, треба консензус, односно треба едногласие.
Правилата се јасни, треба консензус, односно треба едногласност. Како и да свртите, ке дојде на исто. Се додека е некој против Македонија, за жал, не може да напредува на тој пат. Единствено прашање е дали тоа е на вистина за вас, односно за вашите граѓани, најважната работа на овој свет. И единствено вреди за животот и напорот или постојат други работи за државата која ја дефинираат како успешна и реализирана земница, изјави Милановиќ.
Црнчат се појавио доджекот на Систинската капела во Ватикан, што укажува на неубедливо гласање на папската конклава. Католичките кардинали сега се изолирани од надворешниот свет во базиликата Свети Петар, додека учествуваат на конклавата на која ќе се избере нов папа. Во гласањето учествуваат 133 кардинали, при што на победничкиот кардинал му е потребно двотретинско мнозинство пред да биде именуван за 267 понтиф. Кардиналите ќе се соберат во Систинската капела и ќе гласаат потенцијално до 4 пати на ден, додека не се именува новиот папа. Деканот на коледжот на кардинали, кардиналот Джовани Батиста Ре, вели дека одлуката е од најголема важност.
Siamo qui per invocare.
We are here to invoke the help of the Holy Spirit, to implore His light and strength, so that the Pope elected may be He whom the Church and humanity need at this difficult, complex, and tormented point in history.
Complesso e tormentato.
Во новите израелски напади низ Газа загинаа најмалку 61 лице, вклучувајќи жени и деца, додека Израел ја ескалира својата кампања во појасот Газа. Тоа е според болничките службеници кои велат дека поголемиот дел од смртните случаи се случиле во училишта каде што се сместени раселени палестинци. Али Ал-Шакра бил сведок на еден од нападите.
What happened is an earthquake. The occupation hit a school housing children, their children. The occupation knows the value of children because the children will reclaim what their ancestors left. So the occupation kills children and women. Can you see how many were killed? How many are missing? They're all children and women.
Ова доаѓа неколку дена откако Израел одобри план за интензивирање на своите операции со заземање на Газа, насилно раселување на палестинците и ставање на приватни безбедносни компании под контрола на дистрибуцијата на помош. Израел не коментираше веднаш за последните напади, но вели дека неговите акции се необходни за да се изврши притисок врз Хамас да ослободи повеќе заложници. Дејања со свеки се одржани целата земја преку ноќта за да се одбележи националниот ден на сеќавање на жртвите од семејно насилство. Дејањата им дадоа почит на преживеаните, како и на оние кои ги загубиле своите животи од насилство, а бројката на Our Watch сугерираат дека во просек на секој 9 дена е убиена по една жена од сегашен или поранешен партнер. Податоците од 2024 година покажуваат дека жените од првите нации имаат 32 пати поголема веројатност да бидат хоспитализирани поради семејно насилство, отколку жените кои не се староседелци, и 8 пати поголема веројатност да бидат убиени, при што сторителите се мажи од сите културни средини. Но извршната директорка на Абориджинската корпорација за жени, Мат Гигал, Ешли Доноко изјави за NITV дека нема доволно инвестиции во решенија предводени од заедницата за жените од првите нации.
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens in this country, and that white lens does not see Aboriginal women in the anti-violence space.
Изборните аналитичари велат дека лидерот на зелените Адам Бенд го загубил своето место во Мелбурн, кое го држал откако станал прв член на долниот дом на партијата во 2010 година. Медиумските организации, вклучувајќи ги ABC и Sky News, го објавија резултатот кој се уште не е официјално потврден од изборната комисија. Поразот на господин Бенд од кандидатката на лабористите Сара Вити би можел да го намали присуството на зелените во долниот дом од максималната бројка од 4 на 0 пратеници. Партијата се уште е во трка за местото на Рајан, кое се наоѓа во Брисбејн, но може да заврши без место во долниот дом. Заменик лидерот на зелените Мехрин Фаруки изјави за ABC дека партијата се уште се надева на тесна победа.
In Melbourne, the situation is this. 15,000 votes still have not been counted. These were people who were either working or not in the electorate that day, and those votes often have a very positive outcome for the Greens. Our scrutineers are there, votes are being counted, and, you know, we can't declare a position till every last vote is counted, and I have everything crossed and hope that Adam gets across the line.
И од спортот, односно фудбалот, екипата на Пари Сен-Жермен го елиминираше Арсенал од полуфиналето во Лигата на шампионите, откако уште една славеше на топчиите, овој пат со конечни 2:1 и севкупен резултат од 3:1, закажувајќи при тоа мега пресметка во мечот за трофеот против екипата на Интер. А големото финале во Лигата на шампионите ќе се игра на 31 мај. Да подсетиме дека Интер во полуфиналето ја елиминираше Барселона. А Шкендија е новиот шампион на Македонија во фудбал за сезоната 2024-25, откако со 2:1 го совлада Работнички. Ова е пета шампионска титула во историјата на клубот. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,88 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,89 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 9 мај. Перт, сончево со температура до 31 степен, Аделајд сончево до 21, Мелбурн сончево до 19, Хобарт облачно со температура до 17 степени, Камбера утрински мраз, потоа сончево до 19, Сидни врнежи од дожд до 20 степени, Брисбен можни врнежи до 24, Дарвин претежно сончево до 34 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 25 степени. На програмата на Македонски јазик на SBS Радио ги слушавте најновите вести, кои што вести можете повторно да ги слушате во текот на денот, доколку ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Секако тамо ќе ги најдете и останатите содржини, како што е извештајот од Македонија, кој што ќе имате можност да го слушнете подоцна по првиот блок маркетинг, но да ја слушнете и целокупната програма, но, како што реков, и други интервјуа, прилози и видеоклипови. Слушате SBS Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува денешниот извештај од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнете и за посетата на хрватскиот председател Зоран Милановиќ на Македонија, каде што имаше средба со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Светската банка пак прогнозира дека Македонија би можела да го достигне просекот на Европската Унија во приходи по глава на жител дури за 30 до 40 години. Започни изградбата на гасоводниот интерконектор со Грција, а во меѓувреме премиерот Христијан Мицковски на денот на полицијата 7 мај испрати порака дека нема компромис со криминалот. За овие и за останатите настани, поопширно во извештајот, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски.
Хрватскиот председател Зоран Милановиќ беше во посета на Македонија. Иако не дојде, како што рече, да дава совети, сепак не издржа и даде совет на Македонија да биде себична колку што може на патот кон ЕУ, односно да не дозволи да биде жртва на уцени изнуди кога е во прашање членството во Европската Унија, при што нагласи дека не мисли директно на Бугарија. Милановиќ, кој престојуваше во службена посета на земјава, напред се рече: «Не сметам дека сите совети што ги добива Македонија од Брисел, соседите и меѓународната зелница се паметни и корисни», и ја посоветува да ги прима со вреќа сол и да работи по свое.
Правила су јасна, треба консензус, односно треба едногласие.
Правилата се јасни, треба консензус, односно треба едногласност. Како и да свртите, ке дојде на исто. Се додека е некој против Македонија, за жал, не може да напредува на тој пат. Единствено прашање е дали тоа е на вистина за вас, онотно за вашите граѓани, најважната работа на овој свет. И единствено вреди за животот и напорот, или постојат други работи за државата која ја дефинираат како успешна и реализирана зелница, изјави Милановиќ. Милановиќ при тоа рече дека Македонија не треба да се третира како земја со посебни потреби, туку како земја која има проблем. Домакинката на Милановиќ, македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, од своја страна за медиумите рече дека Македонија е цврсто посветена на патот кон ЕУ, што го потврдуваат сите анкети.
Копенхагенските критериуми се тие што од нас ќе направат стандардна европска досадна држава. Ветото не е пријателски инструмент. Мислам дека ветото ќе предизвика и понатаму проблеми, нема да останеме ние осамен случај, и дека на некој начин треба се разбира во рамките на она што е копенхагенски критериум да си го бараме местото.
Силјановска-Давкова за престојните посети на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и еврокомесарката Марта Кос рече дека нема да предвидува со каква порака ќе дојдат тие во Скопје, но се надева дека со нив ќе се разговара за неодржливата состојба во која се наоѓа Македонија, а што и штети и на кредибилитетот и на интегритетот на најважната политика на ЕУ, проширувањето. Има намалена желба за проширување во ЕУ, а таков тренд има и кај земите кандидати, сметаат експертите. Како главни причини ги посочуваат бавниот процес на пристапување и немањето перспективи од проширувањето. Фунда Текин од Институтот за европски политика од Берлин во изјава за медиумите на еден настан во Скопје рече:
It's not only to look at how the state of rule of law is, but also how the resilience is structured. Not only need to look at the judiciary, but also at the society, polarization in society. We are looking currently at the candidate countries, but also within EU member states, there are issues of rule of law and also of rule of law resilience.
Според домашните експерти, владењето на правото како основа за пристапување зависи и од ангажираноста на ЕУ. Сметаат дека реформите во правосудството стагнираат по ветото од Бугарија. посетуваа дека ниту промената на уставното име не бил доволен компромис за напредок. А Марко Трошановски од Институтот за медиуми пред новинарите изјави:
За сега би рекол, не назадуваме, но на добар пат сме да почнеме да доснеме, доколку најдно не почне да работи собранието и да се поднесат од страна на Министерството законите. Особено тоа ќе ни се одрази врз перформансот од аспект на обврските што ги имаме во реформската агенда и планот за раст, со што се поврзани многу финансиски средства, меѓутоа пред се тие се реформи за нашата држава и нејзината поголема функционалност и демократичност.
Со побрза стапка на раст, Македонија би можела за 30 до 40 години да го достигне просекот на ЕУ во приходи по глава на жител, оцени Ивајло Изворски, главен економист на Светска банка за Европа и Централна Азија. Пред презентацијата на извештајот на Светска банка во Скопје, Изворски рече дека со побавен раст можно е да требаат и 60 до 70 години. До 2027 година се очекува да биде изграден и пуштен во функција новиот гасободен интерконектор кон Грција. Од купно 123 километри, македонскиот дел ќе биде со должина 67 километри. Договорот за изградба и официјално беше подпишан од избраниот изведувач Rapid Build, Министерството за енергетика и операторот Номагаз. Тендерот е вреден 59,9 милиони евра, а очекувањето на Министерката за енергетика Сања Божиновска се дека со изградбата на интерконекторот ќе се овозможи алтернативен влез на природен газ и поголеми можности за индустријата и локалните самоуправи.
Со тоа ние конечно ќе имаме алтернативен влез за природен газ, ќе имаме поголема сигурност, повеќе избори и помала зависност од единствен снабдувач.
Божиновска посочи дека новиот изведувач понудил цена за 12 милиони евра пониска од второрангираната понуда од фирма од Србија. По поводено на македонската полиција 7 мај, премиерот Христијан Митковски од свечениот собир испрати силна порака за еднаквост пред законот, нагласувајќи дека во Македонија повеќе нема простор за врски, непотизам и избегнување на одговорност. Поред него вистинската сила на државата се огледува и во тоа дали правдата допира до сите граѓани, и мокрите, и маргинализираните.
Оваа борба мора да се води во целосна посветеност, со вистински партнери и со чисти раце. Наша задача е да ги отвориме очите преку професионална, етичка и неподкуплива полиција. Полиција која ќе го гони криминалот, без оглед на тоа дали стои зад маска, позиција или пари.
Нема недопирливи, порача првиот човек на Министерството за внатрешни работи во својот говор. Министерот Панчо Тошковски акцент стави на случајот Адитиви, кој е корупцијска афера поврзана со Адитиви за јаглен за потребите на рек Битола и рек Охломеј, каде што се осомничени функционери, високи службеници и бизнесмени. Министерот Тошковски на настанот се осврна и за истрагата на трагедијата во Кочани.
Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители, меѓу кои има и сегашни и поранешни министри, градоначалници, раководители, инспектори, полициски службеници и други носители на одговорност, без заштита, без селективност, без двоумење.
ТВ21 објави видео на кое може да се види дека на пет македонски полицајци им се слошило од пролетното сонце, додека премиерот Христијан Митковски, министерот за внатрешни Тошковски и другите представници држаа говор по повод одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај. На полицајците им помагале постари колеги, а некои од нив се вратиле во редот откако се опоравиле. Седа Сокуманово обвинува дека од влезот на ланец од маркети Лидел во градот најмногу заработил градоначалникот Максим Димитриевски. Поред партијата, парцелата каде ќе се гради маркетот од фамилијата на Димитриевски е продадена на неговиот кум, па препродадена на Лидел за двојно повисока цена. За ова да се реализира, општината го изменила деталниот урбанистички план со поддршка од советниците на ДУИ, рече на прес Атина Мургашинска, советничка на СДСМ во Советот на Општина Куманово.
Кумот на Димитриевски, кој го купил земјиштето од фамилијата на Димитриевски, заработил 350 000 евра за неколку дена. Без бизнис, без инвестиција, без ризик. Само со купи-продај. од сите парцели во Куманово. Како точно Лидл завршува со имот на семејството на Димитриевски? Дали реномирана компанија е намерно навлечена да плати повеќе? Како тоа за неколку дена двојно пораснала цената на земјиштето? Или повеќе од двојно? Колку пари од оваа сделка во џеп има ставено градоначалникот и неговата фамилија? Како тоа Дуи, која на хартија е опозиција, гласа за предлог на градоначалник кој во моментот нема мнозинство?
Знам, вела дека целата постапка е транспарентна и законска. Знам, изнесе и низа контра обвинувања кон СДСМ. Портпаролот Никола Мемов на пресот кажа:
не ни е јасно зошто тогаш Лидл беше одлична, а сега е непосакувана инвестиција. Ние сме дома во Македонија, не во Дубај на журките на Харис Джинович. Ние не градиме облакодери во Дубај, ние градиме за граѓаните на Македонија. Нема ништо скриено, се е јавно, се може да се провери, се е законски. Ова не е политика, ова е дефокус од вашите корупцијски афери. СДСМ е партија во паника.
Во праздникот Ѓурѓовден во Струга, традиционално по 16-ти пат се одржа свечена литија со моштите на Свети Ѓорги Победоносец. Идјаници верници од сите градови во Македонија присутствуваа на свечениот дочек на моштите на Свети Ѓорги од истоимениот манастир во Рајчица. Со светата богослужба за прв пат чино началствуваше поглаварот на МПЦ господин Стефан. Светите мошти и чудотворната икона на Свети Ѓорги се носеа низ улиците на Струга. Новина на годинашната струшка е Еордија, како што информираше за Мија, сестра Ефимија, о женскиот манастир во Рајчица, е вклучувањето на иконата на Мајката Божја, Гликофилуса, Сладколјубива, или Умиление, од Светагора, која неодамна беше донесена во Бигорскиот манастир од Солун. На литијата присутствуваше и неговото блаженство, архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан.
Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате Извест Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас почитувани е Васе Коцев. И додека светот одбележува 50 години од падот на Сајгон и крајот на Виетнамската војна, група посвоени деца кои биле изнесени од земјата пред 1975 година се тракаат со времето за да ги пронајдат мајките од кои биле разделени. Во настан предводен од австралиски и виетнамски посвоени деца, група од нив, возејки велосипеди, собира парични средства за постарите виетнамски жители со цел да ја шира свеста за нивната постојана потрага по семејството. Прилогот на Александра Джонс, подготвен за SBS News, на македонски ќе го слушнете од колешката Маргарита Василева.
Го напуштија Виетнам како бебиња. 50 години подоцна, група посвоени деца се вратија заедно во Виетнам за да ги бараат своите биолошки семејства.
Okay, first stop. We're 15K, 16K in. But how you going, bro? Hey!
Меѓу нив беше и Ким Кетфед, кој бил посвоен од родители од Јужна Австралија во 1974 година. Тој се уште ја бара неговата биолошка мајка, како и другите сирачиња или виетнамски посвоени лица, со надеж дека и тие ги бараат нив. Кетфед смета дека тие веројатно избегале од областа Сајгон, кога северно-виетнамците дошле во Сајгон и веројатно побегнале во некој од малите села во регионот на Делта Миконг.
I'm still searching for my birth mother, like other orphans or Vietnamese adoptees on this ride. Well, we're hoping that they are searching for us, just like we're searching for them. They probably fled sort of Saigon area when the North Vietnamese came through to Saigon and probably fled into some of those small villages in the Mekong Delta region.
13 посвоени лица, повеќето од Австралија и нивните семејства со велосипеди возеа 284 километри во текот на 4 дена од градот Хошимин до Соктранг, посетувајќи села долж делтата Миконг, каде што се родени за време на Виетнамската војна. Групата им доставила пакети за нега со ориз и масло на постарите жители, разговарајќи со нив за тековната потрага по семејство и давајќи информации за тестирање на ДНК, нудејќи бесплатни комплети на заинтересираните. Батон Уилјамс, кој беше евакуиран од Виетнам во Австралија само неколку недели пред падот на Сајгон во операцијата наречена Baby Lift, вели дека патувањето со велосипед за него било длабоко емотивно искуство. Тој опиша како една од мајките стана пред сите други им посака добре дојде назад во родната земја.
One of the mothers stood up in front of all the others. And I don't know what age she would be, but she'd have to be in her 70s. And she spoke in Vietnamese, and she basically said, "Welcome back to your home country." And I thought that that was just the most beautiful thing. It brought a tear to everyone's eye. It was just that, you know, to have that, whether we get a DNA match or not, is pretty comforting.
Настанот Celebrating Vietnam Mothers беше идеја на Su Yen Luiten, посвоена од Виетнам во 1974 година, кога имала само 4 недели, и која потоа порасна во Западна Австралија. Таа вели дека возењето велосипед било проект што се подготвувал цели 10 години. Од 2015 година, 40-та година од крајот на Виетнамската војна, стана очигледно дека за посвоените деца, одвоени од биолошките семејства поради војната, шансите тие да ги најдат нивните семејства станува се поограничени.
Since 2015, since the 40th year of the end of the war in Vietnam, it's become evident that we as adoptees or children separated from our birth families due to the war, that we're running out of time looking for our families as, you know, they're getting older. So it's really come down to a bit of a time game. I've been searching now for 25 years.
Многу виетнамски посвоени деца кои бараат семејство откриваат дека нивните записи за раѓање се неточни или нецелосни. За нив ДНК тестирањето е пресвртница. А Su Yen Luiten вели дека многу посвоени деца бараат и пошироко семејство. Ги бараат нивните мајки, но исто така и татковци, чичковци, тетки, браќа и сестри, секој на кој му недостасува некој член од семејството.
We're looking for our mothers, but in fact, you know, we're looking for fathers, for uncles, for aunties, for siblings, anyone that might have a history or known history that they are missing someone from their family that may have left the country. Yeah, we're reaching out to all of them.
ДНК тестирањето му помогна на Ким Кетфорд да се обедини со поширокото семејство во Европа, откако откри дека неговиот татко е данец, емигрирал во САД, се приклучил на воздухопловните сили и служил во Виетнам.
Same with my mother. Like, there's no reason why I can't find her through DNA. And it's strange because all the adoptees, when they're there, they, you know, riding through the streets or going through a market, they say, "Oh, is this my mother?" Or you're looking at an older woman and think, "Could that be her?" So it's interesting to talk to the other adoptees about those moments that you think, "Well, this could be her." So and when we went to some of the community halls and provided these gift packs, there was a lot of women that were, yeah, like, holding us and saying, yeah, thank you to us. And I think they were trying to piece together if we looked like them as well. So
Su Yen Luiten вели дека возењето велосипед им помогнало на посвоените да се чувствуваат поврзани со земјата и незините луѓе на начин што не го доживеале предходно.
Riding a bike was a really cathartic way to exorcise those sorts of feelings. There's physicality about processing and smelling things and seeing things and riding along in your own thoughts and then, you know, having someone or other adoptees so close to be able to just turn around and have those conversations. For the first time, a lot of adoptees have had that one-to-one interaction with the community outside of a taxi, you know, outside of a tour bus. And that really does make you think, well, have I just ridden past my mother or my father along the path?
За Батон Уилјамс, еден од најзначајните делови од патувањето беше поврзувањето со другите посвоени, од кои некои сега велат се чувствуваат како браќа и сестри. Уилјамс вели, враќањето во Виетнам за него со други посвоени беше навистина катарзично во смисла дека тоа му овозможи да зборува за тоа, додека во минатото не зборувал многу за своето минато и посвојување.
Returning to Vietnam this time, the second time for me with other adoptees, was really cathartic in the sense that it really allowed me to actually talk about it, whereas in the past I hadn't really talked a lot about my past and my adoption. People knew what you're going through and the emotions that you're going through. Generally, it was far more cathartic in that I could talk about my feelings or not have to talk about them because people understood that.
Barton je autor na detska knjiga pod naslov But What Are You? Za momče koje je ispraten od Vietnam vo Australija vo kartonska kutija. Подоцна тој ја разви приказната во представа со наслов Fragile Handle with Care, представа што ја поставил за фринџ фестивалите во Единбра и Аделаид. Батен вели дека патувањето во Виетнам му помогнало и да се помири со собствената приказна.
Guess what I've sort of realized now is in light of everything that's happening globally, there's millions of people displaced due to war, sadly. And I think what it does, it raises awareness and it gives hopefully some understanding that when people displace, we need to talk about it and think about it because it's not as black and white to say, no, we're not letting these people in or yes, we should be letting these people in. I think it's not a black and white topic. The Operation Babylift process that took place back in 1975 was the largest humanitarian adoption program in the world. Sure, it wasn't perfect, but at the time, the countries that took place in it, they did what they felt was the best thing at the time. And I am a product of that. And finally, I feel confident enough to say, this is how it was and this is how I feel about it.
Посвоеници како Сју Јен, Ким и Батен се надеваат дека нивната работа може да открие одговори за мајките одвоени од деца и кои бараат деца, како и за илјадници други вьетнамски посвоени лица низ целиот свет.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS Радио, програма на македонски јазик, денес со вас се Васе Коцев. Фестивалот на културното наследство на Камбера и регионот е годишен настан што има за цел да ја прославува богатата природна, домородна и историска традиција, како и разноликото културно наследство на сите луѓе од Австралија, престолнинска територија и регионот. Ова година фестивалот се одржува од 18 април до 11 мај под мотото «Откриено». Тема што поканува да се открие минатото, да се осветлат помалку познатите делови од историјата, приказните и наративите, и да се изнесат на виделина нови знаења. Богатата програма содржи дури 130 настани, во кои веќе има 8 година поред е вклучена и Македонската православна црква, благодарение на трудот на посветени доброволци. Со Снежана Димитровска, една од организаторите на настанот во црквата, разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Дел од богатата програма на овогодишниот фестивал на културното наследство во Камбера е и Македонската православна црква Свети Климент Охридски, која и оваа година е отворена за посетители кои сакаат да се запознаат со македонската култура, традиции, историјата на црквата, иконостасот, фреските и особено обичаите за најголемиот христијански празник Велиден, бидејќи фестивалот се одржува во април и мај. Но да дознаеме повеќе од мојата соговорничка Снежана Димитровска, една од организаторките на настанот во црквата и секретар на црквата. Снежана, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски и ви благодарам што уште еднаш одвоивте време да не информирате малку повеќе за овој настан.
Добар ден, Радица, и поздрав до вашите слушатели. И како што вие кажавте, веќе 8 година Македонската православна црква во Свети Климент Охридски во Камбера е отворена за посетителите, каде што имаат можност да научат нешто повеќе за ортодоксната религија, за разликите помеѓу источното и западното христијанство, за самата црква, за историјатот на црквата, за прекрасните, како што рековте и вие, прекрасните фрески, иконостасот, за обичаите поврзани со Великден.
Да, Снежана, можете ли да ни дадете еден кус преглед точно на она што се зборува на предавањата во црквата?
Црквата беше отворена минатата недела и посетителите има можност да се запознаат со сите овие работи. Меѓутоа, доста е голема заинтересираноста за историјата, за начинот на пресметувањето на календарите, зошто, луѓето прашуваат зошто имаме разлика помеѓу католичкиот и ортодоксниот календар. и се обидуваме да им објасниме на луѓето, како и на нашите еве и на, на нашите посетители кои што влегуваат во црква, кои што знаат дека е различен календарот, меѓутоа им го кажуваме на еден начин историјатот на, на таа промена на календарите, која што е поврзана со многу културно-историски настани, што се случувале во текот на двата милениума, од почетокот на христијанството. Па така, знаете дека Велик ден е исто така познат како Паска, да, и е поврзан со првата полна месечина после пролетната рамнодневница во април месец во северната хемисфера. Сега тако поврзаме тоа малку и со, со научните,
да, повелете,
факти. И затоа датумот се менува со, со стариот и новиот календар, затоа што Паската, зашто тоа паѓа на различни датуми, нели, стариот и новиот календар, како што знаете сите, нашиот календар се уште се води по јулијанскиот календар од првиот век, од 46-та година на нашата ера, и да ортодоксните паѓа помеѓу 4 април и 8 мај, почетокот на мај таму, за западните цркви паѓа помеѓу 22 март и 25 април, нели е 13 дена порано. И обично тој се совпаѓа секои 4 години.
Како што се совпадна, нели, и оваа година?
Да, да, како оваа година, точно. Е, зошто е сега таа разлика? Не знам дали се расположени да натушите ли да ми објаснам малку, малку
повелете на историјата. Обидете се на коса,
да. Да, да. Сега, знаете, со антиката, во времето на античкото царство, пред нашата ера, луѓето верувале во многу богови, старите грци, верувале во многу богови, меѓутоа кога римјаните ја запоседнале целиот регион на, на Европа, па и Африка и делови на Африка, тие веќе ги, ги прифатиле многу пошните верувања, меѓутоа повеќе се совпаѓале со, со аграрните, пошто бидејќи биле, тие биле аграрни држави, многу се занимавале со земјоделие, и тие промените, сезонските промени, многу влијаеле на луѓето и морале да, да ги насеат своите посеви на известно време, се знае кога се сади, и тие со текот на стотици години тоа веќе го, го осознале. Е, сега, римскиот календар кој што бил предходно пред 46-та година од нашата ера, бил многу комплициран и базиран на месечевите фази. Населението, нели како што реков, се занимавало со, за земјоделство, и календарот воглавно им служал за да се поистовеат со, со земјоделските работи. Затоа, и тие, ако ги, ако ги насаделе посевите порано, културите ќе измрднеле. Ако ги насаделе подосна, немало да се оформат како земјоделски култури, ќе гладувале. И затоа, многу некои умни луѓе се собрале и рекле, календарите ќе ги базилеме на, на фазите на месечината, нели, рана месечина, па средна, па полна, па, па касна месечина, нели, четирите фази на месечината. И сега тие решите да ги усогласат тие денови, базирани на фазите на месечината, и, и сите тие, тие сезонски промени биле асоцирани со ротацијата на земјата, нели, земјата се врти околу планетата, околу сонцето, 365 дена. Меѓутоа, тоа не се точно 365 дена. Тие биле 365 дена, 5 сати, 48 минути и нешто, не знам колку секунди таму. Е, сега, за да биде точно 365 дена, тие направиле, нели, секоја четврта година престапна. Меѓутоа, во тоа време, веќе третиот и четвртиот век почнуваат, нели, одвојувањето на, на Римското царство станало толку големо, што тоа се одвоило, нели, на источно и на западно. Западното Римско царство, нели, со престолнина во Рим, меѓутоа истошното со царот Константин го направиле да биде престолницата во Цариград, во Константинопол се викал, по чест на императорот Константин. И тоа исто така, нели, се нарекува во историјата како Византиско царство. Е, сега тоа царство се околу 4-тиот век, 330-320 година се формира. Е, сега тие направиле еден тој унифициран календар, датум за Великден, кој што го следеле сите, нели, меѓутоа со одвојувањето меѓу источното и западното Римско царство, се појавуваат и разликите и анимозитетот меѓу двете половини на христијанството. Почнуваат да се јавуваат разлики, нели тогаш четвртиот век почнуваат крстоносните војните, едни против други се бореле. Во името на религијата милиони луѓе се имаат убиено. Меѓутоа, тоа се рефлектирало, како да кажем, и во сите форми на живот, начинот на крстењето. Потоа во западното христијанство, например, имате светите тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух, на истокот е Господ еден. Во западното христијанство папата имал примат, во источното па целата патриаршија. Левот се правил различно. Источните христијани, ортодоксните, поснуваат да веруваат во светците. Нели, нашите цркви во Македонија и во целиот Балкан имаме многу цркви кои што се иконостаси имаат, икони имаат, веруваат во иконите. Западните христијани ги се подсмевале, затоа што викале верувате во икони. Во текот на цел милениум, 15 века, биле тие многу, како да ви кажем, некој анимозитет имало меѓу нив. Сето тоа има рефлексија исто во архитектурата, како што знаете, во ортодоксните цркви сосема други се интериерот и екстериерот се разликуваат по тоа што источните имаат сводови, ови имаат шпицести покриви. Во западните цркви немате ви икони или пак фрески на видовите. Нема да видите.
Статуи, така?
Така, така. И не само статуи имаат. Да, има статуи, меѓутоа тоа е повеќе рефлексија на антиката. Зашто во антиката нели повеќе бошти се величале. Во ито време, например, почнувајќи од 5-ти и 6-ти век, германските племиња почнале да нападјат хуните, словенските племиња од северо-исток. Така да многу превирање имало. Е, сега зборам на тоа, доаѓа 14-ти век, кога Отоманската империја почнува да се сили и веќе почнува да ја навлегува во Европа. Но, да не ја должиме историјата, голема историјата.
Долга и широка историја, да. Споменавте свод, споменавте икони. Да. Македонската православна црква е позната по своите впечатливи икони и по својата архитектура, видлива од многу далеко, нели? Може ли да ни кажете повеќе за приказните и символиката за днев?
Па добро, во црквата, знаете што, како Center point, што го велиме ние, што велат на англиски, централниот свод, што е што се гледа, секогаш во сите цркви се наоѓа ликот на Исус Христос. И тоа е специфично за сите православни цркви. И под Исус, како највисок, како свевишен, нели е, во вториот ред, одма под сводот се наоѓаат ангелите, нели, ќе ги приметите во сите цркви, ангелите со крилата, потоа се доаѓаат, значи, апостолите, потоа учителите, и така во линија на вторите тие сводови се наоѓаат, нели, мотиви од Стариот Завет, од доаѓањето на Исус Христос во Јерусалим, неговото раѓање, неговото воскреснување. Многу мотиви имате, во сите цркви имате различни мотиви. Да. Така да, тоа е некој начин на кој што се искажува таа љубов кон религијата. Исто така во, да речеме, специфично. Јас тоа го научив од нашиот отец. Ако не го знаете името на црквата, влезете во црквата и веднаш до иконата на Марија, од левата страна се наоѓа патронот на црквата. Тоа го научи. Нашиот свештеник е отец Радојчо Митрев и многу мудар човек, така да и тој ни помага и тој е со нас.
Ете, со разговорот со госпоѓа Снежана Димитровска стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и ве очекуваме да бидете повторно со нас утре точно напладне. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.